1904-yilda yozib olingan William Shakespeare'ning Otello spektakli radio montajini tinglang.
Venetsiyaning ko'chalaridan biridagi hashamatli uy oldida qora arab Otello turibdi. Otello bugun Desdemona roziligi bilan uning otasidan yashirincha uylanib olgan. Shod yuzlarida tabassum. Bu nikohni buzib qizni boyvachcha Rodrigoga olib berishga va'da qilib qo'ygan mansabparas Yago Rodrigo bilan qiz uyiga boradan. Brabantiyoga xabar qilib tezda Otello yoniga yetib keldan. Endi u ish oqibatini kutmoqdan. Uzoqdan bir to'da kishilar ko'rindan.
Qara Yago o't ko'rindi.
Qiz otasi qo'zg'alibdi. Uning do'stlari kelmoqdalar. Uyga kiring.
Juda yaxshi. Kelin meni topa qolsinlar. Xizmat rutba va vijdonim bo'lur menga yor. O'shalarmi yo boshqam?
Otellaning leytenant Kassio keladan. Otellani senatga harbiy maslahat uchun chaqirayotganlarning bu favqulodda chaqirish sababi turklarning Venetsiyaga qarshi urush boshlaganliklari ekanini aytadan. Shu payt yana bir guruh mashal ko'targan kishi